28. decembrī Rīgas Utēju draudzes centrā Tonkalnā mēs rīkojam lielo mielastu, un šogad šis lielais mielasts ir domāts tām bēgļu ģimenēm, bēgļiem, kuri šobrīd jau ir Latvijā. Lielais mielasts ir tradīcija. Mūsu draudzē mēs to sākām pirms dažiem gadiem ar domu, ka Ziemassvētku laikā ir daudz cilvēku, kuriem šajā vispārējā svētku gaisotnē nemaz nav tik liela svētku un iespējas būt svētkos. Un mēs līdz šim esam centušies atrast tās cilvēku grupas, sabiedrības svaņas, kuras varētu īpaši aicināt šādā mielastā un sarīkot cilvēkiem vienkārši svētkus, bez kādām citām gaidām, bet vienkārši, kur viņi var būt kopā. Un tāpēc mums likās ļoti būtiski viņus satikties ar īstiem cilvēkiem vai arī draudzes sabiedrības acīs šie cilvēki nav kaut kāda numura vai statistika, bet kur mums ir iespējams ar viņiem kopā pasēdēt pie galda, kur mums ir iespējams kaut ko kopā darīt.